Rozhovor týždňa.
Zajtra, 25. marca, si katolícka cirkev pripomenie 80. výročie biskupskej vysviacky blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorú prijal v roku 1927 v bazilike svätého Klementa v Ríme. Pri tejto vzácnej príležitosti sa v týchto dňoch koná ďakovná púť slovenskej grécko-katolíckej cirkvi do Ríma, aby tak umocnila svoju vernosť svätému otcovi, za ktorú blahoslavený vladyka Pavel obetoval svoj život. Záštitu nad podujatím prevzal prešovský eparcha monsignor Ján Babiak. Práve jeho sme si v tejto súvislosti pozvali k mikrofónu. Náš rozhovor sme začali informáciami o programe púte.
V piatok večer o 16. hodine sa konala v Rusiku v chráme svätého Antona Pustovníka liturgia predom posvetených darov, ktorá v poste sa slávi v každú stredu a každý piatok vo východnej cirkvi. Je to vlastne taká veľká úcta k Eucharistii. V sobotu o 10. hodine sa konala archiereská svätá liturgia v bazilike Santa Maria Maggiore, pri ktorej predniesol homiliu kardinál Tomáš Špidlík. Nedeľa je práve vyvrcholením našej ďakovnej púte. Zhodou okolností je to 25. marca práve v nedeľu, tak ako to bolo pred tými 80 rokmi. Na mieste, kde bol vtedy konsekrovaný, teraz blahoslavený Pavol Peter Gojdič, sa bude konať archierejská svätá liturgia znova s takým výsostným obsadením. Pozvanie povedať homíliu prijal kardinál Jozef Tomko. Povedal mi s veľkou radosťou, s veľkou ochotou a s veľkou láskou prijímam túto úlohu na seba. A verím, že tiež osloví našich poslucháčov a všetkých pútnikov, pretože, ako poznám, otca kardinála je vždy aktuálny a cez neho jasne hovorí Duch Svätý odpovede na aktuálne otázky tohto nášho života, tohto nášho sveta.
Ďakovnej púte grécko-katolíkov do Ríma sa zúčastňuje asi 600 ľudí, okrem iných aj bohoslovci s predstavenými Prešovského seminára alebo zbor chrámu svätého Jána Krstiteľa z Prešova. Všetci si prišli uctiť pamiatku blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Môžete, otec biskup, aspoň stručne priblížiť našim poslucháčom osobnosť tohto mučeníka?
Napriek tomu, že bol veľmi úspešný študent, bohoslovec, zostal veľmi pokorný, horlivý. Predstavujem si len to, že pracoval na biskupskom úrade ako sekretár a pritom pôsobil ako kaplán v Sabinove. A tú cestu medzi Prešovom a Sabinovou prekonával na bicykli, čo je teda veľmi také obdivuhodné. Ale samozrejme, nie len táto zážitosť je hodná povšimnutia. On, keď sa stal kňazom, zatúžil totálne sa oddať Kristovi a preto odišiel do Mukačeva na Černiečiu horu a tam vstúpil do monastiera. Napísal odtiaľ rodičom list, ktorom ich prosí, aby vlastne dali to požehnanie pre neho. Viete, všetci rodičia radi vidia svojich synov aj v cirkvi, aj kňazov, aby mali rodiny, aby teda mali určité potomstvo a tak ďalej. Ale on odpovedal, že túžbou jeho srdca je totálne Bohu slúžiť. V tichosti nemal rád pompezné oslavy tohto sveta. Lenže krátko na to vlastne dostal z Ríma list, ktorom mu oznámili vôľu svätého otca, že je menovaný za apoštolského administratora do Prešova. Čiže ten, ktorý hľadal tichosť, to slúženie Bohu v ústraní, zrazu teda bol postavený na čelo eparchie. Pri čítaní jeho životopisu vidíme, že neboli to jednoduché roky, boli to veľmi ťažké roky a veľmi sa trápil, dá sa povedať, pán biskup Gojdič. Ba v určitom momente mal aj veľké problémy s predstaviteľmi nášho štátu a jednoducho podal demisiu. Jednoducho zriekol sa, prosil svätého otca, aby postavili na čelo eparchie iného. Ale odozva zo strany Svätej stolice bola práve opačne. Menovali ho za sídelného biskupa. Tiež v pokore, v poniženosti prijal túto úlohu. No a vieme všetci, čo sa dialo, najmä v tom roku 50, kedy komunisti vlastne ovládli celý spoločenský život a takým hlavným cieľom pre nich bola likvidácia grécko-katolíckej cirkvi, aby sme boli zliati do cirkvi pravoslavnej, aby sme nemali hlavu svätého otca, teda v Ríme, ale aby sme mali moskovského patriarchu ako toho najvyššieho predstaviteľa. Mysleli si to veľmi tak jednoducho, že udriem pastiera a rozprchnú sa ovce, že zatvoria biskupov a jednoducho kňazi budú zastrašení, ale nestalo sa. Vďaka Bohu aj biskupi, aj kňazi, aj veriaci zostali verní svätému otcovi, svätej cirkvi. A tu Pán Boh vlastne dal tú milosť mučenskej smrti blahoslavenému biskupovi Pálovi Petrovi Gojdičovi. Pre Slovenskom taký, by som povedal, odkaz. Viete, ja sa nad tým zamýšľam, že svet dnes má málo povolaní kňazských reholných. A Slovensko, chvála Bohu, má. Ja môžem povedať za Prešovskú eparchiu, že ani všetkých, ktorí sa hlasia do seminára, nemôžem prijať. Robím, dá sa povedať, že veľký výber, pretože si uvedomujem, že nebudem ich mať kde poslať. A zase na druhej strane, zase aj také myšlenky mi vyria hlavou, že Pán, keď povoláva, iste ukáže aj miesto, kde vlastne ich potom budem môcť posielať. Takže takto, ako si vyrovnávajúc tieto myšlienky v svojej hlave, prijímam teda dostatočný počet, iste, poslucháčov na teológiu a teda rozmýšľam aj o tých nových možnostiach a snažím sa mať otvorené oči aj srdce, aby som vnímal znamenie čas, aby som vnímal, čo mi Boh chce týmto povedať. Ja to vidím ako veľké ovocie práve vernosti cirkvi v tých 50. rokoch mučeníkov, že máme toľko povolaní.
Aké duchovné ovocie, otec biskup, očakávate od tejto ďakovnej púte? Jednak pre veriacich a samozrejme aj pre seba.
Boží ľud putoval už, dá sa povedať, v starom zákone. Ľudia putovali, išli teda na vrchy, na osamelé miesta, alebo teda k nejakým miestam pamätným, aby tam vstúpili do toho dialogu s Bohom tak hĺbšie, intenzívnejšie. Rím, Vatikán, chrám svätého Petra, to je srdce kresťanstva. A kto tu príde, každý je, samozrejme s dobrým úmyslom, s čistým srdcom, každý je oslovený na duchu, obohatený vo svojej duši a každý získava taký širší obraz tejto univerzálnej cirkvi. A myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme tú jednotu, tú spolupatričnosť so Svätým Otcom, s biskupmi celej katolíckej cirkvi a vôbec celou katolíckou cirkvou na celom svete, ako si vedeli takto vnímať, takto videli, takto ako si prežívali. Čiže ja očakávam takú duchovnú obnovu veriacich kňazov, ale teda aj pre seba. Modlím sa, aby som načerpal síly do ďalšieho života, pretože táto služba na čele eparchie nie je vôbec ľahká. Ľudia si zďaleka, mnohí nevedia ani len predstaviť, čo to teda znamená, koľko všelijakých rozhodnutí a keď človek chce tie rozhodnutia robiť vo svetle živej viery, vo svetle Ducha Svätého, tak vyžaduje to úžasnú takú zodpovednosť, námahu a teda také rozvážne rozhodovanie.